Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, φίλες και φίλοι του ορισμού του πέραντι, καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα επίσης. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, αφού φτιάξαμε λίγο τον ήχο. Σε λίγα λεπτά μαζί μας θα είναι και ο Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ως ήχτιστε εδώ και πολύ καιρό. Για να μιλήσουμε για τα τεκτενόμενα του Σαββατοκύριακου, είχαμε Super League, Playoff, Playout. Και φυσικά τα μάτς, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοβδόμαδα. Τις ρεβάνς που θα έχουμε. Θα συζητήσουμε βέβαια και για τα παιχνίδια. Ωραία. Και για τα παιχνίδια των ξένων πρωταθλημάτων. Εδώ να πούμε πως ο συνάδελφος ο Δημήτρης Κατσάκος είναι στις επάλξεις του καθήκοντος στο δημοσιογραφικό μετερίζι. Δευτέρα σήμερα 11 Απριλίου. Σε περίπου μισό λεπτό θα ακούσετε και τη φωνή του Δημήτρη Κατσάκου. και μετά από ένα μικρό λαθάκι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Κατσάκο, αφού πρώτα σας πω ότι ακούμε ήδη Dream Theater. Έχω επιλέξει σήμερα να ακούσουμε το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το συγκρότημα, 15ο συνολικά, το A View From The Top Of The World, 22 Οκτωβρίου του 2021, πριν από λίγους μήνες λοιπόν κυκλοφόρησε το 15ο άλμπουμ των Dream Theater. Θα ακούσουμε βέβαια μετά το τέλος εκπομπής περισσότερο μουσική. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Δημήτρη Κατσάκο. Δημήτρη, καλησπέρα.
Τι τραγούδι να πω εγώ?
Να μην πεις τραγούδι, να πεις καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα κιόλας.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε?
Λοιπόν, μια χαρά.
Και το Σαββατοκύριακο.
Το Σαββατοκύριακο πέρασα πολύ καλά, θα έλεγα. Με πολύ ύπνο και πολύ έξοδο.
Έξοδο, μάλιστα.
Τόσο πολύ μάλιστα που δεν έχω δει απολύτως τίποτα. Ούτε καν το ντέρμπι της Αγγλίας.
Χριστέ. Εντάξει. Η πλάκα είναι ότι ούτε εγώ το είδα, αλλά για πολύ χειρότερο λόγο.
Είδαμε βέβαια τα στιγμιότυπα. Είδα τα στιγμιότυπα στο highlights στο κανάλι.
Έλα, συγγνώμη, δεν σε άκουσα.
Είδα, λέω, τα στιγμιότυπα στο highlights στο κανάλι του,
ναι,
της Κοσμοτέ.
Εντάξει, τα στιγμιότυπα τα έχω δει και εγώ, αλλά τουλάχιστον εσύ δεν είδες το παιχνίδι, γιατί φαντάζομαι ήσουν κάπου ωραία έξω. Εγώ δεν είδα το Manchester City Liverpool γιατί έβλεπα το ΑΕΚ Άρης.
Εντάξει, λογικό.
Λογικό, αλλά τέλος πάντων, στέρισα από τον εαυτό μου να δω το μάτς χρονιάς ίσως. Για να δω άλλη μια τραγωδία.
Και ματσάρα από ό,τι διάβασα.
Βέβαια, το μάτς της χρονιάς στα χαρτιά και πριν ξεκινήσει και πώς το λένε,
επιβεβαιώθηκε στην πράξη.
Τον τίτλο που το αποδόθηκε και κατά τη διάρκεια.
Ναι, ναι.
Έτσι που λες, αεκάρης εγώ, όπως το έχω στη μοίρα του.
Ωραία, λοιπόν, αφού κάνουμε τέτοια εισαγωγή, ας ξεκινήσουμε μετά τη Super League. Πάμε στα play-off φυσικά, ναι, πρώτα, ναι, και στο τέρμι των κιτρινόμαυρων, που έχει καλύτερη εικόνα, και θα πάμε και στα play-out στη συνέχεια.
Εντάξει, δύο παιχνίδια είχαμε για τα play-off. Χθες είπαμε, ΑΕΚ-Άρης 1-2, για ένα Παναθηναϊκός 0-0.
Κουβανός εγώ και στα δύο παιχνίδια.
Κοίτα, για το ΑΕΚ-Άρης σε προειδοποίησα.
Ναι, και οι δύο κουβάνοι. Ναι. Είχαμε πει διπλό στα Γιάννενα του Παναθηναϊκού. Ναι. Είχες πει Χ στο ντέρμπι, ναι, ΑΕΚ-Άρης, εγώ είχα πει Άσο.
Ναι, ναι, ναι.
0-2 λοιπόν.
Εντάξει, δεν πειράζει. Πάντως κοντά έπεσα. Η αλήθεια είναι ότι παρότι πολλά έχουν δει τα μάτια μου φέτος, κάθε φορά η ΑΕΚ τρόπο να με εκπλήσει. Δηλαδή ανακάλυψε δύο νέους τρόπους, δύο νέες φάδες, γέλες για να φάει γκολ χθες το βράδυ στο ΑΚΑ, και στο πρώτο και στο δεύτερο γκολ είναι τραγωδία. Δηλαδή, το τσαφ του τσαφ. Και καλά πες, το πρώτο γκολ το κάνει το τσαφ ο Τσιντότας, που είναι συνήθις ύποπτος, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Το δεύτερο γκολ το κάνει το τσαφ ένας παίχτης ο οποίος είναι γνωσμένης αξίας, και το έχουμε πει και το αποδεικνύει η καριέρα του, ο Κοϊχόβιακ.
Ναι. Εντάξει, ήταν άτυχος.
Υπάρχει κάποια κατάρα όπως ΣΑΕΚ. Δηλαδή και του ξεχνάει την μπάλα που ξέρει, που κάνει τσαφ. Δεν του πάει τίποτα καλά. Δηλαδή δεν ξέρω αν είδες κάτι καρτούν που παντού έχει λιακάδα, έχει ήλιο και μόνο πάνω από το πρωταγωνιστή υπάρχει ένα σύννεφάκι και βρέχει,
ναι,
και τον ακολουθεί.
Ναι.
Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στην ΑΕΚ. Τίποτα. Ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα το γκολ του Γρότα, που μπήθηκε Ζουνίνιο Περναμπουκάνο και ισοφάρισε, είχε κάνει 1-1 το παιχνίδι προς στιγμή. Από εκεί και πέρα τίποτα. Ο Άρης ήταν πιο σοβαρός, ήξερε τι ήθελε, ευνοήθηκε φυσικά και από τις γέλες, όπως είπαμε, της άμυνας της ΑΕΚ. Έλυσε δηλαδή έτσι το πρόβλημα της δυσκολίας του να σκοράρει που έχει φέτος. Και από εκεί και πέρα, κλασική συνηθισμένη φετινή ΑΕΚ, χωρίς τον παραμικρό επιθετικό συνδυασμό. Βγαίνανε μπροστά οι παίκτες, δεν ξέραν τι να κάνουν την μπάλα. Τσακωνόντουσαν μετά μεταξύ τους. Γιατί δεν την έδωσες, όχι γιατί δεν την έδωσες εμένα, όχι γιατί ναι. Δεν σου τα αρέσει, γιατί δεν έκανες κολοτούμπα στον αέρα, ξέρω εγώ. Και γενικά ανημποριά. Ειδικά μετά το δεύτερο γκολ του Άρη που μπήκε στο 70, μπορεί και νωρίτερα. Και είχε τουλάχιστον πάνω από 20 λεπτά η ΑΕΚ. Τουλάχιστον να κυνηγήσει την ισοπαλία που θα την κρατούσε πάνω από τον Άρη. Στην βαθμολογία δεν κατάφερε να κάνει την παραμικρή φάση ψέματα. Έχει μια φάση πάλι μοιραίος ο Κριχόβιακ στο 94 που βρίσκεται σε πολύ ευνοϊκή θέση και γλιστράει και στέλνει την μπάλα.
Ναι, πάνω στην πλασέ, πάνω στην πλασέ, ναι.
Δηλαδή είναι αυτό, σου λέω, έβρεχε το συνεφάκι από πάνω του.
Πάντως,
Ριαλιούχα.
Τη γιούχα που λες τώρα.
Αναμενόμενο.
Η γιούχα που βέβαια και στις προηγούμενες αγωνιστικές υπήρχε. Τώρα συνοδεύτηκε από συνθήματα, βαριά συνθήματα θα έλεγα, κατά των παιχτών.
Εντάξει, έτσι είναι.
Βέβαια αναμενόμενο, έτσι, από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, εντάξει, μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη.
Και βέβαια, και κατά τη γνώμη μου και πολύ άργησαν.
Και πόση υπομονή να έχουν οι οπαδοί της ΑΕΚ.
Δεν υπάρχει πλέον υπομονή, Δημήτρη. Είναι τα ίδια, δεν είναι Κυριακή παρακυριακή με κάποια μικρά διαλύματα, έτσι. Έκανε η ΑΕΚ, αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σωτηρία και να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω τρόπο να βγαίνει στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα κάνει, πώς υποτίθεται ότι μέσα σε 5-6 παιχνίδια, 6 παιχνίδια έχουν μείνει απανωτά κιόλας και με αντιπάλους που καίγονται επίσης, με καλούς αντιπάλους, θα κάνει όσα δεν έκανε μάλλον μέσα σε όλη τη χρονιά. Μου φαίνεται αδύνατο. Γιατί πλέον τα πράγματα δεν εξαρτώνται από την ΑΕΚ, γιατί είναι πέμπτη αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία. Ισοβαθμία μένει με τον Παναθηναϊκό, αλλά υπερτερεί η ομάδα του Γιωβάνο με τη διαφορά στα μεταξύ του παιχνίδια, μάλλον στη διαφορά των γκολ. Και ο Άρης με το μεγάλο διπλό αυτό που έκανε, γιατί είναι και λίγο άδικο να έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο διπλό ο Άρης, μια καλή εμφάνιση. Και αντί να μιλάμε για αυτόν και να του αποδίδουμε τα εύσημα, αναλωνόμαστε να μιλάνε για άλλη μια φορά για την τραγική ΑΕΚ. Είναι λίγο άδικο.
Εντάξει, το λέγαμε και την Παρασκευή ότι ο Άρης γκελάρει, ξέρω εγώ, με τον Μπάζ Γιάννεκ τον Απόλλωνα στο Βικελίδης και είναι ικανός να πάρει διπλό στο ΑΚΑ.
Ναι, γιατί είναι μια πολύ πιο σοβαρή και συγκροτημένη ομάδα από την ΑΕΚ και δικαίως πήρε το διπλό. Και φαινόταν κιόλας ότι το ήθελε και παραπάνω, δηλαδή ακόμα και από τις αντιδράσεις του πάγκου του Άρη που χτυπιόντουσαν, φωνάζανε, ο Βούργος πήγαινε πάνω κάτω.
Ναι.
Έντεση, πάθος, ζωντάνια. Στην ΑΕΚ είναι, λες και είναι συμβιβασμένη με την κατάσταση. Δηλαδή και σε καταστολή ο οργανισμός. Ο Άρης αυτομάτως μετά από αυτή την νίκη γίνεται φαβορί. Και δικαίως αν θες τη γνώμη μου. Συνολικά άμα το δούμε από όλη τη χρονιά, και να σου πω γιατί ο Άρης, να θυμίσω ότι ξεκίνησε τη χρονιά με το -6,
σωστό.
Που είναι και ένα, εκτός από βαθμολογικό, ήταν και ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό handicap.
Ναι.
Το οποίο έπρεπε να καλύψει. Και στάθηκε κοντά. Τη βαθμολογία, δηλαδή παρά το -6, θυμίζω ότι διεκδικούσε την είσοδο του στα play-off ακόμα και με το -6. Όταν το πήρε βέβαια στους βαθμούς πίσω, επισφράγησε την παρουσία του στα play-off. Θυμίζω ότι ο Άρης ανέκαμψε μετά το 5, το 0-5 ή 1-5 πόσο ήταν από τα Γιάννενα στο Χαριλάου.
Ναι.
Μεστούς της χρονιάς. Την επόμενη αγωνιστική πήγε και έκανε διπλό στην Τούμπα. Έδειξε δηλαδή ότι είναι μια ομάδα που, ναι, προφανώς και έχει τα αγωνιστικά προβλήματα, αλλά είναι μια ομάδα που έχει χαρακτήρα. Υπήρξε αλλαγή προπονητή προς το τέλος, υπήρξαν απανωτά αποτελέσματα, άσχημα, κοντά εκεί στο τέλος των play-off, νομίζω, με Αστέρα Τρίπολης, νομίζω, ήταν μια ήττα που είχε κάνει, που κινδύνευσε εκεί η παρουσία του στο play-off,
Πάντως, μετά την αλλαγή προπονητή, βλέπουμε θεαματική βελτίωση.
Ναι, εντάξει, θα κάνετε και τις γκέλες του, γιατί όπως έκανε και με τα Γιάννενα.
Εντάξει, ναι.
Στο Χαριλάου.
Κοίταξε, γκέλες
θα υπάρχουν. Έλα.
Γκέλες θα υπάρχουν και άλλες μέχρι την λήξη των playoff.
Συμφωνώ. Και συμφωνώ.
Μπορεί αυτή τη στιγμή να κρατά τη δίχη του στα χέρια του Άρης, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχει αρκετά παιχνίδια ακόμα για να πούμε ότι αυτό όντως ισχύει, ας πούμε.
Σύμφωνοι, απλά με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι φαβορία έναντι της ΑΕΚ, ας πούμε.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός έχει και το κύπελο, το μαξιλαράκι ακόμα. Αλλά επειδή μεταξύ των τριών θα παιχτεί προφανώς, δύο θέσεις, ένα θα μείνει απ' έξω, κατά τη γνώμη μου, με βάση την εικόνα αυτή τη στιγμή, στη δυσχερέστερη θέση είναι η ΑΕΚ.
Εντάξει, το να μην βγει τώρα στην Ευρώπη, ΑΕΚ θα είναι τεράστιο χτύπημα, έτσι. Τεράστιο χτύπημα. Στο γόητρο, ας πούμε.
Και στο γόητρο και οικονομικά.
Και παντού, ναι. Ειδικά όταν σκεφτούμε ότι η νέα χρονιά θα τη βρει στο νέο της γήπεδο.
Εντάξει, κοίταξε να δεις. Άμα ότι θα είναι πολύ κακό και άσχημο, να θα είναι, πιθανώς.
Εντάξει, ας μην προδικάζουμε βέβαια, γιατί μένουν αρκετά παιχνίδια ακόμα.
Να σου πω κάτι, βλέποντας όμως τις άλλες δύο ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Άρη, που είπαμε ότι διεκδικούν την έξοδο στην Ευρώπη, αν τα βάλεις κάτω, αυτή που με ποδοσφαιρικά κριτήρια δικαιούται να μείνει εκτός Ευρώπης είναι η ΑΕΚ. Έχω άδικο.
Εντάξει. Το πιο δίκαιο εντός εγωγικών θα ήταν, αλλά σου λέω και πάλι ότι επειδή μένουν αρκετά παιχνίδια ακόμα και άρα πολλά ντέρμπι.
Δεν σου λέω ότι θα γίνει έτσι. Μπορεί να ξυπνήσει τον αύριο και να.
Μίτσο, εγώ θα σου πω το εξής. Μάνι-μάνι, η επόμενη αγωνιστική, το play-off βρίσκει Άρης ΠΑΟΚ. Έχουμε Άρης ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Ναι.
Δηλαδή, άμα Παναθηναϊκός και Άρης χάσουνε, λέω γιατί είναι ντέρμπι, έτσι.
Ναι, okay.
Και η ΑΕΚ περάσει από τα Γιάννα, τους καβαλάει και τους δύο. Και αλλάζουν πάλι τα δεδομένα.
Σύμφωνοι, ακριβώς. Θα σου πω όμως και τον αντίλογο, ότι ο Άρης θα βρει τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που θα έχει προηγηθεί η ρεβάνση του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέη.
Ναι.
Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα έχει σίγουρα το ζήτημα της κόπωσης.
Οπωσδήποτε.
Αλλά και συναισθηματικά θα είναι φορτισμένος με τον άλλο τρόπο. Ανάλογα με την έκβαση του παιχνιδιού της Πέμπτης.
Ναι.
Συμφωνώ. Και το γεγονός ότι δεν έχει και μεγάλο κίνητρο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Σε αντίθεση με τον Άρη που καίγεται.
Εντάξει, όταν μιλάμε για Άρης ΠΑΟΚ υπάρχει πάντα κίνητρο.
Σύμφωνοι. Αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καίγεται, θα βρει έναν Ολυμπιακό ο οποίος διάγει τις χειρότερες μέρες της τελευταίας τριετίας.
Ρουτίνα. Αλλά και πάλι είναι ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, εντάξει.
Ωραία, σύμφωνοι, και θα σου πω και το άλλο. Πιστεύεις εσύ ότι αυτή η ΑΕΚ μπορεί να πάει να κερδίσει τα Γιάννενα? Άσχετα τι θα κάνει. Άσχετα τον Άρη και τον Παναθηναϊκό έξω από τη συζήτηση.
Εντάξει.
Η ΑΕΚ αυτή σε πείθει ότι μπορεί να πάει να κάνει διπλό στα Γιάννενα? Εμένα όχι. Ή ακόμα και να κάνει. Εγώ σου λέω ότι κερδίζει τον μπάς τα Γιάννενα. Το ΆΚΑ τι θα κάνει μετά? Έχει χάσει φέτος από Βόλο, από Όφη, από Πανετολικό, από Άρη, έχει χάσει το ΆΚΑ. Είναι απίθανο ο ΠΑΣ να έρθει να κάνει διπλό? Ή θα κερδίσει τον ΠΑΟ Ξεντούμπα, θα κερδίσει τον Άρη στο Χαριλάου, θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό εντός έδρας, θα κερδίσει τον Ολυμπιακό? Τι από αυτά έχει κάνει τελευταία που κάνει τώρα? Και μαζεμένα κιόλας. Τίποτα.
Εντάξει, έτσι όπως το λες.
Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Τα προγνωστικά είναι εις βάρος της αυτή τη στιγμή, αλλά ένα αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει πολλά. Αυτό θα να σου πω.
Και την ίδια ώρα η πλάκα δεν τρέχει κάστανο σε επίπεδο στελέχωσης της ομάδας. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που είναι υπεύθυνοι είναι πρώτο από όλους το Μελισσανίδη, αλλά επειδή το Μελισσανίδη δεν μπορεί να πωλήσει κανένας, όπως καταλαβαίνεις, τους υπόλοιπους, τεχνικούς διευθυντές, σκάουτερ, στελέχη, δεν ξέρω από ποιον, που σχεδίασαν όλο αυτό το χάλι που βλέπουμε φέτος, παραμένουν στις θέσεις τους, και όχι μόνο αυτό. Είναι αυτοί που υποτίθεται ότι σχεδιάζουν την ΑΕΚ της επόμενης χρονιάς.
Καλά, κοίταξε να δεις, έτσι και δεν βγει η ΑΕΚ στην Ευρώπη, θα πέσουν πολλά κεφάλια, να ξέρεις. Δηλαδή
εγώ, αυτό... εγώ σου λέω ότι γίνεται κάποιο θαύμα και βγαίνει. Είναι επιτυχία αυτό να βγει η ΑΕΚ τέταρτη?
Όχι.
30 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, τον πρωταθλητή.
Και πάλι νομίζω θα έχουμε σημαντικές αλλαγές.
Ναι, το θέμα είναι ότι επειδή όμως ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς υποτίθεται ξεκινήσει. Ήδη γράφονται ονόματα προπονητών, ποδοσφαιριστών. Τις συνεννοήσεις και το σκάουτινγκ, την έρευνα, τις συζητήσεις κτλ. Ποιοι τις κάνουν? Αυτοί που φτιάξανε και τη φετινή ομάδα. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, άμα με κοινή λογική να το πιάσεις, η αποτυχία είναι προδιαγεγραμμένη. Τέλος πάντων. Εντάξει, φτάνει. Μην το...
Ωραία. Εντάξει, μένει να δούμε
λέμε
λοιπόν.
Γιατί, λέμε και τα ίδια και τα ίδια και γινόμαστε κουραστικοί. Αλλά έχει καταντήσει κουραστική η ίδια η ΑΕΚ, οπότε αναγκαζόμαστε κι εμείς να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Κοίτα, τώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, να πω την αλήθεια, δεν το έχω δει γιατί ήταν πάνω κάτω η ίδια ώρα με τους ΑΕΚ. Αυτό που διάβασα πάντως είναι το Παναθηναϊκού του έλειψε η τελική ενέργεια, δηλαδή αυτός που θα εκτελέσει, γιατί είχε κάποιες ευκαιρίες, του έλειψε το εύκολο γκολ. Έχετε κάποια παράπονα από τη διαιτησία? Δεν ξέρω τώρα με την κόκκινη. Έχει δεχτεί μια κόκκινη ο Χουάνκαρ στο τέλος. Δεν έχω εικόνα να σου πω δίκαιη άδικη. Πάντως, από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να πάρει την νίκη και να ανέβει και άλλο στη βαθμολογία. Εντάξει, το Χ δεν είναι καταδικαστικό για αυτόν. Αλλά εντάξει, έχει και αυτός ψωμιά να φάει ακόμα στα play-off.
Όχι, αλλά να σου πω κάτι, Δημήτρη. Αν εξαιρέσει τον Μπας Γιάννα, όλα τα άλλα μάτς θα είναι ντέρμπι. Δηλαδή, άρα λοιπόν αυτές οι ομάδες πρέπει να τον Μπας Γιάννα τον κερδίζουν. Τουλάχιστον.
Μέχρι στιγμής μόνο ο Πάουκ τον έχει κερδίσει στο 90.
Και βέβαια έχουμε πει ότι ο Μπας Γιάννα δεν είναι η γλάστρα των play-off, θα κάνει και άλλες κηδείες.
Βέβαια, σου λέω, μέχρι στιγμής μόνο ο Πάουκ τον κέρδισε με ένα 0 στο 90.
Σωστά.
Όλοι οι υπόλοιποι είχαν μπλόκο.
Λοιπόν, και τώρα βλέπω την περιστορία. Ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει τα Γιάννενα από τις 14 Φεβρουαρίου του 16, πάνω από 6 χρόνια.
Ωραία, εντάξει, τέλος πάντων.
Τέλος πάντων, ναι.
Είναι και αυτό τραγελαφικό.
Πάμε λίγο και στα play out τώρα, αν νομίζω ότι τελειώσαμε. Μάλλον θα πούμε την βαθμολογία πρώτα.
Ναι.
Βέβαια να πούμε ότι το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής αναβλήθηκε λόγω της ρεβάνσης του ΠΑΟΚ με την Ολυμπίκ Μαρσέη. Λοιπόν, οπότε εντάξει, 70 και 59 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πρώτος και δεύτερος. Ο Άρης λοιπόν ο μεγάλος κερδισμένος αγωνιστικής στους 50 βαθμούς τρίτος. 48 Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, τέταρτος και πέμπτη αντίστοιχα. Και ο ΠΑΣ Γιάννα με 43. Λοιπόν, στα play out που μπήκανε πολλά γκολ, έτσι.
Αλήθεια. Έβαλε 3 ο Βόλος, είδα.
Μπήκανε πολλά γκολ και έχουμε και σοβαρές ανακατατάξεις στην ουρά, εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή. Καθώς ο Απόλλωνος Σμύρνης με τεράστιο διπλό μέσα στο Ηράκλειο, που δεν το περίμενα με τίποτα, να σου πω την αλήθεια.
Αλήθεια.
Μείωσε τη διαφορά, παραμένουμε με τελευταίος με 19 βαθμούς, αλλά μείωσε στους 2 την απόσταση από την προτελευταία Λαμία, η οποία έχασε σχετικά εύκολα, θα πω εγώ, με 3-0 στο Βόλο. Mm-hmm. Βέβαια ο Όφι για άλλη μια φορά δοκάρια, χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να ήταν και 4-0 το σκορ. Ανταυτού έχασε κιόλας. Κλασικός Όφι.
Είναι ο άγραφος νόμος.
Ναι. Από εκεί και πέρα είχαμε το μεγάλο διπλό του Ιωνικού Νίκαιας μέσα στην Τρίπολη, 3-2 τον Αστέρα. Είχε και την παρουσία φιλάθλων του ο Ιωνικός στην Τρίπολη.
Ευχάριστο νέο.
Και είχαμε και το διπλό του Ατρομήτου μέσα στο Αγρίνιο, 3-2 επίσης με το ίδιο σκορ τον Πανετολικό. Τρίτη συνεχόμενη ήταν και τον Πανετολικό, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, όλες αυτές οι ομάδες είναι αδιάφορες, οπότε μπορούν να προσφέρουν γκολ και θέαμα όπως και κάνανε.
Ο Ατρόμητος πάντως με αυτή τη νίκη νομίζω ότι εξασφάλισε την παραμονή του.
Ναι, 9 βαθμοί πλέον από τη ζώνη που τους άλλους οδηγεί στα μπαράζ, όχι καν στον...
Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω πρέπει να αυτοκτονήσει ο Ατρόμητος για να κινδυνεύσει.
Λοιπόν, την επόμενη αγωνιστική τώρα, γιατί εκεί έχουμε το ενδιαφέρον. Λαμία Ιωνικός Νίκαιας. Πάσε θυσία νίκη χρειάζεται η Λαμία. Ο Απόλλωνος Μύρνης υποδέχεται τον Βόλο, ο οποίος είναι αδιάφορος, αλλά όπως βλέπεις και εσύ...
Εντάξει, την τριάρα την έριξες, ναι. Την είσαι στη Λαμία.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, την Παρασκευή περισσότερα γι' αυτά.
Ωραία, ναι, ναι, σωστά. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο μουσική και να περάσουμε στα εξωτερικά. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πιέζει τον συνάδελφο, τον Δημήτρη, συνεχίζουμε. Θα ξεκινήσουμε από τις ρεμάνες που έχουμε μεσοβδόμαδα για τα ευρωπαϊκά κύπελλα και φυσικά πρώτα θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, 10 η ώρα είναι το παιχνίδι την Πέμπτη. Στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ, το επαναληπτικός με τη Μαρσέγη, το 2-1 του Βελοντρόμ. Κοίταξα, τώρα είναι ένα παιχνίδι που... Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά, όχι θεωρητικά, μάλλον και πρακτικά, έχει ελπίδες. Είναι, αν είναι ανοιχτό το είναι
έχει ανοιχτό, πολλές ελπίδες,
ανοιχτή η πρόκριση.
Ναι.
Είναι ανοιχτή η πρόκριση. Από την άλλη, όχι μάλλον από την άλλη, επιπρόσθετα, η Μαρσέγ θα έχει, όπως είχαμε πει, 2-3-4 απουσίες. Παιχτών που τιμωρήθηκαν με συμπλήρωσαν κάρτες. Και δεν θα είναι διαθέσιμη. Διάβαζα ότι και ο αμυντικός της, ο Κροάτης, ο Τσαλέτα Τάρ, είχε κάποιες ενοχλήσεις χθες. Να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος. Απ' την άλλη επιστρέφει ο Μίλικ, ο Πολωνός επιθετικός της Μαρσέγ, που είναι κίνδυνος θάνατος.
Ναι.
Κοίταξε να δεις. Είναι ένα παιχνίδι που χωρίς καμία πρόθεση υποτίμησης του ΠΑΟΚ, είναι μεγαλύτερο του βεληνικού του. Είναι ένα παιχνίδι που δίνει πρόκριση σε ημιτελικό ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει ξανακάνει αυτό. Έχει φτάσει μέχρι εκεί, μέχρι τα προημιτελικά δηλαδή. Είναι μια αντίπαλος η οποία έχει και μεγάλη ποιότητα και μεγάλη παράδοση και ιστορία.
Και εμπειρία ευρωπαϊκή, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Από την άλλη, επειδή έχω...
Καταρχάς έχει τρόπαιο ευρωπαϊκά.
Βεβαίως. Από την άλλη, επειδή έχω σε πολύ μεγάλη προπονητική εκτίμηση τον Λουτσέσκου, προπονητική το τονίζω,
ναι.
Και θεωρώ ότι είναι ένας ικανότατος προπονητής και στο να σχεδιάζει τα παιχνίδια και να παίρνει ό,τι περισσότερο μπορεί από τους παίχτες του. Συν το γεγονός ότι εντάξει, η Τούμπα θα είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση,
ναι.
Φαντάζομαι, η ατμόσφαιρα. Που και αυτό παίζει το ρόλο του στο ποδόσφαιρο, εννοείται, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα είναι πολύ κρίσιμο, πιστεύω, το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Εκεί θα φανούν όλα. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και ανεχώσει τη Μαρσέγ, αν καταφέρει και της δημιουργήσει το αίσθημα που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημίχρονου στη Μασσαλία και πετύχει και γκολ, όλα είναι ανοιχτά μετά, όλα παίζονται. Αν η Μαρσέγ καταφέρει και επιβάλλει από νωρίς το ρυθμό της, όποιος και αν είναι αυτός, αν έχει αυτή τη... όχι να έχει την μπάλα απαραίτητα, αυτό που είχα σχολιάσει και στο πρώτο παιχνίδι, ότι ανεβοκατέβαζε το τέμπο όποτε ήθελε εκείνη.
Ναι.
Και ο ΠΑΟΚ ακολουθούσε το ρυθμό της Μαρσέγ. Αν το καταφέρει αυτό η ομάδα του Σαμπάολη, ο οποίος επίσης θα είναι τιμωρημένος, οπότε θα πω η ομάδα του Παγέ, γιατί αυτός είναι ο ηγέτης της ομάδας.
Ναι.
Τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης. Τα πράγματα λοιπόν έτσι θα είναι δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Εξακολουθώ, για να καταλήξω και κάπου και να μην αμπελοφιλοσοφώ μόνο, θεωρώ ότι το φαβορί είναι η Μαρσέγ. Και θα είναι δύσκολο. Θα μιλάμε για άθλο αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και γυρίσει το παιχνίδι της πρόκρισης.
Εντάξει, θα σου πω κάτι. Πάντως δεν χρειάζεται να βιαστεί ο ΠΑΟΚ να πετύχει γκολ.
Το ένα γκολ. Αυτό θα είναι λάθος.
Ναι. Εγώ πιστεύω, ότι είναι 50-50.
Γι' αυτό επέμεινα και σου είπα ότι το βασικό είναι να φέρει στα μέτρα του το παιχνίδι.
Δεν χρήζω φαβορί τη Μαρσέιγ. Σαν όνομα ναι, αλλά αγωνιστικά όχι. Γιατί είναι Τούμπα, είναι κατάμεση καυτή Τούμπα, έχει τις απουσίες της. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αν πιάσει καλό παιχνίδι μπορεί να την ευνηδιάσει, ξέρεις.
Από την άλλη βέβαια είναι και αυτή... Μέρα, πρέπει να είναι σε καλή μέρα και κομβική παίχτες του Παύλου. Ναι. Σε καλή μέρα δηλαδή, ας πούμε ο Μπίσεσβαρ.
Ναι.
Να είναι σε καλή μέρα ο Κούρτιτς.
Από την άλλη δεν ξέρω αν προηγηθεί η Μαρσέιγ. Πώς μπορεί να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ.
Πολύ δύσκολο.
Αν θα πειράσει ψυχολογικά, αυτό εννοώ.
Μετά το θεωρώ έως...
Γιατί μετά θα χρειάζεται δύο τέρματα μετά γι' αυτό.
Μετά το θεωρώ ότι θα είναι γολγοθάς.
Τόσο αμένα να δούμε. Πάντως 50-50 για μένα. Λοιπόν, θα σας αφήσω, θα συνεχίσω εγώ με τις άλλες ρεβάν στα ευρωπαϊκά κύπελα και με τα όσα είδαμε τους Σαββατοκύριακους στα προηγουμένα πρωταθλήματα. Καλή συνέχεια, Μιτσάρα, και τα λέμε την Παρασκευή.
Να, καλά, έγινε.
Βέβαια θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Θα το πάμε χρονολογικά δηλαδή και μετά θα ασχοληθούμε με τις ρεβάν στα ευρωπαϊκά κυπέλα. Και αφού μιλάγαμε για τη Μαρσέιγ θα κάνουμε μια εξαίρεση. Θα πάμε στη Γαλλία πρώτα, όπου η Μαρσέιγ πέτυχε τέταρτη συνεχόμενη νίκη 2-0 τη Μορπελιέ στο Βελοντρόμ. Παραμένει σταθερά δεύτερη στη βαθμολογία, βέβαια πολύ μακριά από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία κοντράρεται κιόλας στην επόμενη αγωνιστική στο Παρίσι, στο Parc des Princes. Περνάμε τη μάχη και πάμε στην Αγγλία, στην αγαπημένη μας Αγγλία, όπου το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι της χρονιάς θα λέγαμε, έληξε νομίζω δικαιότατα ισόπαλο 2-2, αφήνοντας ανοιχτά τα πάντα όσον αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, άλλωστε αυτό είχαμε πει. 74 βαθμούς η Manchester City, 73 η Liverpool. Την επόμενη αγωνιστική η City υποδέχεται την Brighton, αναμένεται ένα εύκολο ή δύσκολο τρίποντο, ενώ η Liverpool υποδέχεται στο ντέρμπι της Αγγλίας στην Manchester United, την άλλη δηλαδή ομάδα του Manchester, τη μισητή Manchester United, για μένα τουλάχιστον, με συγχωρούν οι φίλοι της των κόκκινων διαβόλων. Όπως είπαμε, η Liverpool έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα από την City. Στην τρίτη θέση η Chelsea πέρασε θριαμβευτικά από το Southampton, νίκησε 6-0 τους Αγίους. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για την πολύ φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα Tottenham, η οποία επίσης πέρασε θριαμβευτικά από τον Birmingham, νίκησε 4-0 τους χωριάτες της Aston Villa στη μάχη για την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League, έχει 57 βαθμούς. Η Arsenal με ένα μάτς λιγότερο έχει 54, είναι στην πέμπτη θέση. Η Arsenal, η οποία γκέλαρε, έχασε στο Λονδίνο από την Brighton. Ελπίζουμε η Brighton να κάνει και άλλο διπλό την επόμενη αγωνιστική. στην έκτη θέση που οδηγεί επίσης στην Ευρώπη βρίσκεται η West Ham United, η οποία έχασε και αυτή όμως εκτός έδρας από τους νεοφώτες τους της Brentford. Η United έχασε σε μάτς χωρίς αύριο όσον αφορά την παραμονή. Ήταν ντέρμπι από τη μία για την Everton που ήθελε οπωσδήποτε τους βαθμούς νίκης για να παραμείνει στην κατηγορία. Από την άλλη η United ήθελε τη νίκη για να καταλάβει μια θέση που οδηγεί την επόμενη χρονιά στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Λοιπόν, η Everton με αυτή την τεράστια νίκη είναι στην 10η, παραμένει στην 17η θέση με 28 βαθμούς, αλλά αποσπάστηκε 4 από τη 18η Burnley. Οπότε οπωσδήποτε πολύ σημαντική η νίκη για τη συμπολίτησα της Liverpool. Η Everton υποδέχεται την άλλη αγωνιστική, την Leicester City. Έχει την ευκαιρία και για άλλη νίκη. Από και πέρα έδαφος στη μάχη για το ευρωπαϊκό εισιτήριο έχασε και η Wolves, η οποία έχασε την Παρασκευή το βράδυ στο βορρά της Αγγλίας από τη Newcastle με 1-0. Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες η Newcastle επέστρεψε σε επιτυχίες, έχει 34 βαθμούς και νομίζουμε ότι έχει εξασφαλίσει την παραμονή. Και φυσικά να μην παραλείψουμε και το σπουδαίο διπλό της Leeds United. Τα παγόνια πέρασαν από το Watford, νίξαν 3-0. Στα τελευταία 4 μάτς έχουν 3 νίκες. Τα παγόνια είναι στους 33 βαθμούς. Επίσης έχουν πάρει πολύ σημαντική ανάσα και νομίζουμε ότι σιγά σιγά θα εξασφαλίσουν και μαθηματικά την παραμονή τους. Και τέλος, όσον αφορά την Αγγλία, στο ντέρμπι των Ουραγών, η τελευταία Norwich City πέτυχε σπουδαία νίκη με 2-0 στο Carrow Road επί της Burnley. Πλέον οι τελευταίοι 3, Burnley 24, Watford πρώτα-τελευταία 22 και Norwich τελευταία με 21. Πολύ δύσκολη βέβαια αποστολή και των τριών αυτών ομάδων. Στην Ιταλία θα πάμε τώρα, καθώς τα δώρα που έκανε το τελευταίο διάστημα η Ίντερ στην συμπολίτησα Μίλαν, φαίνεται ότι η Μίλαν από την πλευρά της τα επιστρέφει στην Ίντερ. Δεύτερη συνεχόμενη λευκή ισοπαλία για τους Ρωσονέρι. Μετά το 0-0 με την Πολόνια στο Σαν Σίρο ήρθε το 0-0 εκτός έδρας με την Τωρίνο. Βέβαια πολύ πιο δύσκολο το μάτς εχθές το βράδυ. Παραμένει τόσο στην κορυφή η Μίλαν με 68 βαθμούς. Ακολουθεί η Ίντερ, η οποία νίκησε την Ελλάς Βερόνα με 2-0 στο Γκιουζέπε Μεάτσα. 66 βαθμούς έχει η Ίντερ, 2 βαθμούς λιγότερους, αλλά όμως έχει και ένα μάτς λιγότερο. Η Νάπολη που όπως είχαμε πει είχε δύσκολη αποστολή, ντέρμπι στην ουσία με τη φορμαρισμένη Φιωρεντίνα, ήταν χαμένη της πρώτης τριάδας, έχασε στο Σαν Πάολο από τους Βιόλα με 3-2. Η Φιωρεντίνα παλεύει για την εξοδό της στην Ευρώπη, είναι στην 7η θέση αυτή τη στιγμή με 53 βαθμούς και εκτός νυμφώνος ως τώρα. Η Γιουβέντους μετά την ήττα της προηγούμενη αγωνιστική στο ντέρμπι της Ιταλία από την Ίντερ επέστρεψε στις νίκες, πέρασε από τη Σαρδινία νικώντας 2-1 την Κάλιαρη. Παραμένοντας στην τέταρτη θέση με 62 βαθμούς και έχει μια διαφορά ασφαλείας από την πέμπτη Ρώμα, η οποία Ρώμα μετά τη νέα σφαλιάρα στην Νορβηγία, πιο σωστά από την Πόντο Γκλίμτ, νίκησε 2-1 την Ουραγό Σαλερνιτάνα στο Ολύμπικο.
παρέμεινε στην πέμπτη θέση με 57 βαθμούς, δύο περισσότερους από τη συμπολίτησα Λάτσιο, η οποία συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στην προτελευταία Τζένοα. Στους 55 λοιπόν η Λάτσιο, ακολουθεί στην 7η θέση Φιωρεντίνα με 53. Η Αταλάντα τώρα έχει χάσει πολύτιμο έδαφος, έχασε και από τη Σασουόλο με 2-1 εκτός έδρας δεύτερη συνεχόμενη ήττα, έχει μείνει στους 51 βαθμούς στην 8η θέση, απέχει 4 από την 6η Λάτσιο που κερδίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να πούμε εδώ πως η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ με το μάτς Μπολόνια-Σαμπντόρια στο Ρενάτο Νταλάρα. Ψιλοαδιάφορο το μάτς, δεν κυνηγάνε τίποτε δύο ομάδες. Πάμε τώρα και στην Ισπανία. Είχαμε την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την Χετάφε, νίκη με 2-0 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και συνεχίζει στην κορυφή με 72 βαθμούς, 12 περισσότερους από την δεύτερη πλέον Μπαρτσελώνα, η οποία πέρασε πολύ δύσκολα χθες από την έδρα της Λεβάντε, η οποία και αυτή δίνει τη μάχη για την παραμονή, αν και είναι πολύ δύσκολο το έργο της. 3-2 λοιπόν νίκη για την Μπαρτσελώνα, είναι στους 60 βαθμούς, έχει και ένα μάτς λιγότερο σχέση με τους Μαδριλένους, ωστόσο πολύ δύσκολο να καλύψει τη διαφορά. Νομίζω η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πρωταθλήτρια Ισπανίας για φέτος. 60 βαθμούς έχει και η Σεβίλη, η οποία νίκησε 4-2 την Γρανάδα. Στην τέταρτη θέση η πρωταθλήτρια, η περσινή πρωταθλήτρια Ατλέτικο Μαδρίτης με 57 βαθμούς, η οποία Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε στις Βαλεαρίδες νήσους από την Ρεάλ Μαγιόρκα με 1-0. Τεράστια αυτή η νίκη για τη Μαγιόρκα, καθώς ξέφυγε από την τελευταία τριάδα που οδηγεί στη Σεγούντα Διβιζιόν. Αυτή τη στιγμή είναι 17η με 29 βαθμούς. Ξεπέρασε λοιπόν η Μαγιόρκα την Κάντιθ, η οποία έχασε στην έδρα της από την έτερη Σεβιγιάννα, τη Ραλ Μπέτις, που παραμένει στην πέμπτη θέση με 56 βαθμούς. Η Μπέτις χτυπάει έξοδο στο Champions League, χτυπάει την τέταρτη θέση που την κατέχει Ατλέτικο Μαδρίτης. Απέχουν μόλις ένα βαθμό. Και η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι στο κόλπο βέβαια, καθώς πέρασε με 2-1 νικώντας εκτός έδρας στην Έλτσε, έχει 54 βαθμούς, άρα είναι και αυτή στο κόλπο για την τέταρτη θέση. Και να πάμε στην Bundesliga. 5 αγωνιστικές πριν από τη λήξη έχουν ξεκαθαρίσει ήδη αρκετά πράγματα όσον αφορά την κορυφή, βέβαια, που η Bayern Μονάχου με 69 βαθμούς απέχει 9 από την δεύτερη Borussia Dortmund και νομίζουμε ότι 99% είναι και πάλι πρωταθλήτρια Γερμανίας. Η Bayern Μονάχου, η οποία νίκησε το Σάββατο 1-0 την Augsburg. Από την πλευρά της η Borussia Dortmund πέρασε από την Στουτγκάρδη, νίξε 2-0 την τοπική ομάδα. Στις άλλες δύο θέσεις που οδηγούν στο Champions League της νέας περίοδου, η Bayer Leverkusen έμεινε στο 0-0 εκτός έδρας με την νεοφώτιστη Bochum, ενώ η Λειψία νίκησε 3-0 την Hoffenheim, 52 η Leverkusen, 51 η Λειψία. Για την τέταρτη θέση έχει ελπίδες η Freiburg, η οποία νίκησε στη Frankfurt την Eintracht με 2-1 και απέχει 3 από τη Λειψία, έχει 48 η Freiburg. Στην έκτη θέση που οδηγεί επίσης στην Ευρώπη είναι η Hoffenheim, που όπως είπαμε έχασε στη Λειψία με 3-0. Τρίτη συνεχόμενη ήττα για τη Hoffenheim και μπαίνει σε περιπέτεια όσον αφορά το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Καθώς από κάτω της, μάλλον ισόβαθμη, είναι η Union Βερολίνου, που στο ντέρμπι του Βερολίνου συνέτριψε 4-1 τη Χέρτα, αλλά και η Κολονία μπήκε στο κόλπο που νίκησε 3-2 τη Mainz, έχει 43 βαθμούς η Κολονία, έναν λιγότερο από την Hoffenheim. Μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια έχουμε και στην ουρά της βαθμολογίας, καθώς πέρα από την Greuther Fürth που πρέπει να θεωρείται ήδη υποβιβασμένη, έχουμε την μεγάλη μάχη τριών ομάδων. Πρώτη-τελευταία η Hertha Βερολίνου με 26 βαθμούς είναι στην θέση που οδηγεί απευθείας στην Zweite Liga. Στην θέση που οδηγεί στα μπαράζ παραμονής, στη 16η δηλαδή, είναι η Αρμίνια Μπίλεφελτ, που επίσης έχει 26 βαθμούς και η οποία συνετρίβει εκτός έδρας από την Wolfsburg με 4-0. Σε περιπέτειες έχει μπει, όπως είπαμε, η Στουτγκάρδη, είναι στη 15η θέση με 27 βαθμούς, η οποία έχασε από την Dortmund. Αυτές οι τρεις ομάδες λοιπόν θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία. Παρέλειψα να πω πως και η αγωνιστική στην Ισπανία ολοκληρώνεται σήμερα με το μάτς Ράγιο Βαγκεκάνο Βαλένθια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις ευρωπαϊκές ρεβάνς γρήγορα. Αύριο Τρίτη έχουμε τους παραλυτικούς Μπάγερ Μονάχου Βιγιαρεάλ. Η Μπάγερ καλύτερα να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 από το Μαδριγάλ. Μπορεί να το καταφέρει νομίζουμε. Ωστόσο θα είναι εύκολο το έργο της. Η Real Madrid της υποδέχεται την Chelsea, νομίζουμε περισσότερο τυπική θα είναι αυτή η διαδικασία. Η Real είναι με το 1,5 πόδι στα ημιτελικά. Ωστόσο δεν την ξεγράφω τελείως την Chelsea. Ίδιο σκηνικό θα έχουμε και στις ρεβάνς της Τετάρτης. Από τη μία ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα πρόκρισης για το ζευγάρι Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ Σίτι στη ρεβάνς του 1-0 για τους πολίτες στην Αγγλία. Οι οποίοι βέβαια έχουν ένα μικρό προβάδισμα κατά τη γνώμη μου. Αντίθετα, τυπική διαδικασία θα είναι το δεύτερο ζευγάρι Liverpool Benfica στο Anfield μετά την νίκη της Liverpool στη Λισαβόνα. Και κλείνουμε με τις ρεβάνς των προμητελικών σε Europa και Conference League την Πέμπτη. Αρχικά στο Europa, Αταλάντα Λειψία, αμφίροπο το μάτς, 1-1 το πρώτο μάτς στην Γερμανία, όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς, όπως επίσης και στο ζευγάρι Olympique Lyon West Ham United, 1-1 το πρώτο μάτς στο Λονδίνο. Μπαρτσελόνα Άιντρα Φραγκφούρτης, επίσης 1-1 το πρώτο μάτς στη Γερμανία. Νομίζουμε όμως ότι εδώ υπάρχει ένα φαβορί, είναι η Μπαρτσελόνα. Βέβαια, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Αφήνουμε και ένα μικρό παραθυράκι για τους Γερμανούς, διότι οι Γερμανοί είναι. Τέλος, η Glasgow Rangers υποδέχεται την Πορτογαλική Sporting Braga στην ρεβάνς της ήττας της με 1-0 στην Πορτογαλία. Νομίζουμε ότι μπορεί να τον ατρέψει στο Ibrox, στο καυτό Ibrox Park οι Rangers. Ωστόσο, η Braga είναι πολύ καλή τεχνικά ομάδα. Νομίζουμε ότι είναι και εδώ μοιρασμένες οι πιθανότητες. Για την Conference League τώρα, πρέπει τελικά για τον ΠΑΟΚ είπαμε. Eindhoven, Leicester City, το άλλο παιχνίδι των προμητελικών, ανοιχτά τα πάντα όσον αφορά την πρόκριση, 0-0 το πρώτο μάτς στην Αγγλία. Η Ρώμα καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 2-1 με τον κακό της δαίμονα την Bodø Glimt, την νορβηγική πρωταθλήτρια Νορβηγίας τα τελευταία 2 χρόνια και πολύ μεγάλη έκπληξη στο θεσμό. Νομίζουμε όμως ότι μπορεί να το καταφέρει αν δεν αυτοκτονήσει η ομάδα του Μουρίνιο. Τέλος, Σλάβια Πράγας και Φέγενορντ μετά το χορταστικό 3-3 στο Ρότερνταμ την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζουμε ότι τα πάντα είναι ανοιχτά και σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά όσον αφορά το σημερινό ορισμό του πέναλτι. Με Δημήτρη Σιάτρα και Δημήτρη Κατσάκο. Η επόμενη εκπομπή της Παρασκευής θα έχει πολύ ψωμί όσον αφορά τις ρεβάνς όλων των αυτών των ευρωπαϊκών αγώνων που αναφέραμε. Θα έχουμε όμως και τα προϊόρτια της Super League's. Οπότε θα τα πούμε την Παρασκευή, ίδια ώρα, 8 η ώρα ζωντανά εδώ από το web radio του Πάμε. Ο Δημήτρης Σιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα επέλεξε να είναι η Dream Theater με το τελευταίο του άλμπουμ A View from the Top of the World του 2021, 22 Οκτωβρίου, πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.